Studio ob 17.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Helikopterska nujna medicinska pomoč na Brniku deluje že 17 let, v Mariboru pa 3 leta. Še vedno pa v naši državi ni namenskega medicinskega helikopterja, ki bi reševal življenja. Zdaj ta posredovanja v vidnem delu dneva opravlja slovenska vojska, saj ima policija, ki je prav tako izvajalec helikopterskih prevozov, težave v helikopterski floti. Slovenska vojska pa ima tudi druge naloge. Sistemskih in organizacijskih izboljšav ni na obzorju. Je medresorska komisija, ki jo vodi Ministrstvo za zdravje, res neučinkovita? So v zadju stopicanja na mestu res komercialni interesi za prevzem službe, velikokrat pomembne za preživetje obolelih in poškodovanih? Kdaj se bo država torej odločila za nakup novega medicinskega helikopterja ali bo sprejela drugačno odločitev? Sistemske spremembe so nujne, kdo bo prevzel odgovornost, ker jih še ni. To so le nekatere istočnice današnjega studija ob 17, v katerem sodelujejo. Miloš Bizjak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, Darko Čandar, vodja sektorja za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino na Ministrstvu za zdravje, zdravnik in gorski reševalec Iztok Tomazin in Uroš Lampič, vodja helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Lepo pozdrav.
Dobar dan.
Uroš Lampič, vi ste urgentni zdravnik in vodite HNMP na Brniku. Ta služba je organizacijsko del osnovnega zdravstva Gorenjske. Dežurne zdravstvene ekipe skupaj s posadko slovenske vojske na Brniku dežurate v vidnem delu dneva. Kaj so po vašem mnenju slabosti dosedanje organiziranosti iz strokovnega medicinskega vidika?
Meni se zdi največja slabost v tem trenutku, predvsem odsotnost dispečerskega sistema v zdravstvu. To je v bistvu sistem, ki poskrbi, da lahko laik preko dispečerja dvigne helikopter. Na podlagi ustreznih, ustreznih kriterijev lahko helikopter poleti hkrati z vsemi tistimi intervencijskimi službami, ki so potrebne za izvedbo intervencije. Trenutno delujemo pa tako, da najprej zdravnik iz sistema nujne medicinske pomoči pride na kraj dogodka, preveri indikacije za dvig helikopterja in potem preko 112 tudi dvigne helikopter, kar pomeni kar bistveno zamudo na koncu koncev od dogodka do prihoda v bolnišnico.
Iztok Tomazin, vi ste kot zdravnik pripravljeni na posredovanje tako v HNMP in v ekipi gorskih reševalcev, letalcev. Lahko naredite primerjavo, saj obstajajo posebnosti tako urgentnega reševanja kot gorskega reševanja. Govorim o tem času, ko ni gorsko reševalna služba stalno pripravljena na Brniku.
Razlike med delom v nujni medicinski pomoči v gorah in v urbanih ali pa recimo ravninskih predeljih so seveda velike, vendar v razvitih službah, to bom večkrat poudaril, se te razlike zabrišajo, ker to delajo v hribovitih goratih državah praviloma iste službe, se pravi isti zdravniki, ker strokovno medicinsko delo je enako, samo da so v gorah pač okoliščine toliko zahtevnejše. Tukaj smo naredili v zadnjih letih pomemben korak naprej, ko smo začeli dejavnost gorskega reševanja s helikopterem in helikopterske nujne medicinske pomoči že združevati, čeprav ob številnih ovirah, še vedno so te ovire. Dejstvo pa je, da tako delo zahteva posebno usposobljenost, tako pri posadkah helikopterjev, posebno opremljene helikopterje in pa se tudi posebno usposobljenost medicinskega kadra. Ampak ključno dejstvo tukaj je, Slovenija je hribovita, Slovenija je gorata država in ločevati dve službi, kar si nekateri spet prizadevajo, je popolnoma nesmiselno. Naprimer na Gorenjskem, na severnem, severozahodnem delu Slovenije bi morala to biti ena služba, ne en helikopter za, ne vem, na avtocesto, drugi pa za gore. To je treba pa združiti ob izpolnjevanju vseh zahtev, o katerih bomo sigurno še govorili.
Kadar pomaga helikopter, zdravniki počakate tudi na izbranih lokacijah. Takšen sistem lahko najbolj prizadane pomoči potrebnega in podaljša čas.
No, na srečo temu, odkar smo začeli s to združeno ekipo, je tega vedno manj, skoraj ne več. Včasih je bilo pa to izredno obremenjujoče za nas, ki smo bili praktično 24 ur na dan v pripravljenosti, prostovoljno seveda, izven sistema, da so nas helikopteri hodili pobirati, pobirali so nas po domovih, po travnikih, ne vem, sredi stene, če smo plezali na dopustu. To je bil res popolnoma slabo uporaben sistem, zelo obremenujoč, predvsem tudi ne samo za tiste, ki smo bili v tem udeleženi, dobro namerno sicer, ampak tudi za paciente, ker je to pomenilo velike ovinke helikopterja, ki ni mogel poleteti direktno na mesto nesreče, ampak je naredil ovink včasih tudi po 50 in več kilometrov, da je šel nekega zdravnika iskat, ker je se popolnoma nesmiselno, hkrati je pa to tudi drago. To je poraba resursov, ura letenja, vemo koliko stane, tako da ta sistem je To je eden večjih napredkov v zadnjem obdobju, vendar le že breku v izumiranju in upam, da bo dokončno izumrl, da bomo res imeli vse organizirano tako, kot je treba, se prav stalno dežurstvo v helikopterski bazi, tako za gore, kot za vse ostale predele države.
Slovenska vojska je zaradi težav s helikoptersko floto policije trenutno edini izvajalec helikopterske nujne medicinske pomoči. Gospod Miloš Bizjak, kako je organizirana pripravljenost dežurnih helikopterskih ekip in koliko posredovanj denimo je imela vojska lani?
Ja, glejte, res smo trenutno edini, ki izvajamo tako gorsko reševanje kot HNMP, in edini, ki imamo to vrstno opremo. Mi imamo na razpolago za gorsko reševanje in HNMP in pa inkubatorske prevoze ter sekundarne prevoze na voljo 4 helikopterje. Torej, v času dopustov oziroma počitnicah in ob vikendih imamo 2 helikopterja v stalni 15-minutni pripravljenosti na Brniku, en helikopter v stalni pripravljenosti v Mariboru in pa še en helikopter v 120-minutni pripravljenosti v Cerkljah ob Krki. Ta helikopter, ki je v Cerkljah ob Krki, je namenjen predvsem inkubatorskim prevozom pa medbolnišničnim prevozom, seveda pa ni to njegova edina naloga, ampak ima tudi še posamezne naloge iz vojaških nalog. In pa tudi v sistemu Vihra, to je pa sistem zaščite in reševanja. Izven sezone imamo na Brniku po en helikopter in v Mariboru po en helikopter. Ugotavljamo, da se je število ponesrečencev in pa število intervencij iz leta v leto povečuje. Če primeramo obdobje iz leta 2014 pa do 2019, lahko ugotovimo, da je kar 4-krat več tovrstnih intervencij. Recimo leta 2014 je bilo tovrstnih intervencij 164, leta 2019 pa že kar 733. Če ste me vprašali za lansko leto, moramo povedati, da je posadka 151. helikopterske skredrilje reševala, posredovala, kot sem omenil, 733-krat, od tega 183-krat v gorah, 505-krat smo poskrbeli za medicinsko pomoč, 39-krat za prevoz inkubatorja in 6-krat smo sodelovali pri reševanju helikopterjev. Seveda je pa treba povedati, da za to vrstni standard, ki se država pričakuje od nas, imamo tudi težave. Zlasti takrat, ko gre za vzdrževanje helikopterjev, se tudi zgodi, da je na Brniku lahko samo eden.
Izvolite, gospod Tomazin, potem imam pa še pod vprašanje za vas, gospod Miloš. Izvolite, gospod Tomazin.
Trenutno izven planinske sezone, kot je rekel, je na Brniku samo en helikopter za 4 službe, kar pomeni, da ga zelo pogosto ni, kadar ga potrebuje neka služba. Konkreten primer, predvčerajšnjem sem bil dežuren na Brniku, celodnevno helikopter bil praktično večino časa dneva od 10 do 4 nedosegljiv tako za gorsko reševanje kot za HNMP, kar pomeni, da tisti čas je bila Slovenija, zahodna polovica Slovenije, vključno z vsemi gorami, praktično brez helikopterske nujne medicinske pomoči in brez gorskega reševanja. To je pa popolnoma nesprejemljiva situacija, da neka razvita alpska država tega praktično v ne tako redkih obdobjih nima, ker je premalo resursov. In to je eden ključnih problemov. Kolega Lampič, mogoče bi lahko tudi konkretno številke mi povedal, kolikokrat se je lansko leto to zgodilo.
Izvolite, ja, to sem vas želela. S kakšnimi primeri se konkretno srečujete, da morate se drugače organizirati, ker ni helikopterja?
Ja, mi smo v letu 2019 zaznali zelo velik porast intervencij, na katere nismo mogli jeti, ker ni bilo na Brniku ne strani vojske, ne strani policije, nobene možnosti za polet. In sicer 33-krat se je to zgodilo v letu 2019 za primerjavo glede prejšnjih let, ko je res sta bila na Brniku na voljo dva helikopterja, ali sta bila to dva helikopterja vojske, ali pa eden vojske, eden policije in smo se lahko pač nekako pomagali in šli na intervencijo, je bilo takih primerov okrog 5, največ 5 letno, to se pravi 7-kratni porast takih neugodnih situacij, ko smo v stiski vsi, tisti, ki kličejo in pričakujejo naš prihod, kot tudi mi, ki moramo pač poraženi povedati, da nas ne bo na intervencijo, ker nimamo s čem leteti. Tako da to so res, bi rekel, ekstremni primeri, nepotrebne situacije, skrbi nas pa res predvsem to, da od vseh neizvedenih intervencij zaseda ta vzrok, zakaj ne pridemo na kraj dogodka prvo mesto v letu 2019, kar je pa res zaskrbljujoče.
Ampak gre za velika tveganja tistih, ki pomoč potrebujejo. Gre za nujne primere.
Ja, sej taki v bistvu nas tudi kličejo v tem sistemu, ko sem ga omenil, da pride zdravnik najprej na kraj dogodka, je to že nek filter. To se pravi, ta zdravnik preveri in ali nas potrebuje oziroma ali je pacijentu v korist tako oskrba na terenu, še preden poletimo, ker morate vedeti, da vse enote nujne medicinske pomoči niso sposobne dokončno oskrbeti pacijenta na terenu in tukaj HNMP manjša te razlike na terenu v Sloveniji, kot tudi seveda sam način transporta in pa hitrost transporta, če vemo, da je približno helikopter 3-krat hitrejši od reševalnega vozila po cesti.
Gospod Bizjak, slišali ste za težave. To so težave, življenjske težave, težave vsakodnevne, s katerimi se srečujejo medicinske ekipe. Slišali smo, da vojaški helikopter skrbi za upravljanje 4 nalog in seveda tudi za primarno nalogo, ker vendarle je to, so to vojaška plovila.
Absolutno, tudi se strinjam in tudi vem za ta problem, zlasti izven sezone, kar sta zdaj strokovnjaka tu povedala. Vendar seveda moramo ugotoviti, da ko je bila vojska vključena v to zadevo leta 2014, je bilo teh reševanj bistveno manj. Seveda jaz razumem, da je standard seveda tudi medicinske pomoči se dvignil, ker težko predvidevam, da se od takrat pa do sedaj 4-krat povečale število nesreč. Verjetno je standard oskrbe šel višje in temu naša tehnika ni sledila. In tudi v tem trenutku, kljub naši dobri volji, ne moremo zagotoviti 2 helikopterja na Brniku, enega v Mariboru in enega v Cerkljah ob Krki, s tem, da imamo še seveda tudi vojaške naloge. Mi se to zavedamo in poskušamo, kolikor se da, temu prisluhniti, vendar morate vedeti, da naši helikopteri so tudi iztrošeni in po 25 urah letenja vsak helikopter mora iti na servis, sicer ga opravimo v naši hiši, vendar obstaja nek dan, dva, ko ne more, ko je samo eden na Brniku. Vsake 5000 ur mora iti na redni servis in to so težave, s katerimi smo seznanjeni, vendar čakamo na rezultate medresorske komisije in odločitev vlade, da se bo sploh odločilo, ali bo to še delala slovenska vojska, ali tega ne bo več delala slovenska vojska. Karkoli pa se daj ukrepati, predno nimamo rezultatov te medresorske komisije, je zelo težko in rizično.
No, helikopter pa je zaradi HNMP in gorskega reševanja na strehi jeseniške bolnišnice lani pristal 107-krat, kar je pristanek na vsake 3 dni. Vodja urgence v splošni bolnišnici Jesenice Robert Karota.
V bistvu je bolj ali manj helikoptersko delovanje pogojeno z človeško aktivnostjo. Se pravi, v lepem vremenu v naših koncih ali hodijo v hribe ali smučajo, tako da se je marsikateri sončni vikend dan zgodi 5-6 pristankov, rekord lani je bil 10 dnevno.
Se je že zgodilo morda, da ste morali na helikopter zaradi drugega posredovanja predolgo ali vsaj dolgo čakati? Kako se takrat organizirate v splošni bolnišnici Jesenice?
To je v bistvu v zadnjem času kar pogost problem, predvsem zaradi nedostopnosti helikopterja. Saj, če imamo v urgenci kritično bolnega ali poškodovanega oziroma na bolnišničnem oddelku kritično bolnega ali poškodovanega, ki ga ne moremo oskrbeti v bolnici Jesenice, potem se seveda začnemo dogovarjati za premestitev na terciarno ustanovo. V našem primeru je to Klinični center Ljubljana, s katerim odlično sodelujemo in se jim na tem mestu tudi zahvaljujem. Govorimo predvsem o kirurški obravnavi glave, hrbtenice, tudi opekline, potem je tukaj koronarografija, stabilizacija kritično bolnih. Seveda je potem po tem dogovoru treba organizirati prevoz. Prevoz je seveda možen po zraku, torej s helikopterem, kar je bistveno hitrejše, udobnejše in tudi varnejše. Vendar pa recimo številke dosti zgovorno govorijo, lani smo uspeli s helikopterem premestiti 9 pacijentov, kar 45 pa po cesti, torej z reševalnim vozilom. Reševalno vozilo je pri nas še vedno, se pravi, hitreje dostopno, saj jih imamo ne nazadnje v našem urgentnem centru.
Te številke so kar zgovorne, razmerje 9, 45, morda gospod Tomazin.
Te številke so zelo zgovorne, to so variacije na isto temo, o kateri se zgovarjamo, mogoče tukaj lahko že damo neko rdečo nit, s čimer smo začeli. Absurdno je, da v tej državi, ki ni vojaška diktatura, ves sistem civilne nujne medicinske pomoči gorskega reševanja trenutno temelji na vojaških resursih, za katere je gospod lepo povedal, vojska ima številne druge naloge in zadolžitve in to je danes v neki sodobni Evropi, da ne bomo uporabili kakšnega ostrega izraza, milo rečeno, nesprejemljivo. In tukaj na tem področju bi bilo treba nekaj narediti ali ukrepiti državne službe, policijo, vojsko z ustreznimi resursi, če bo odločitev vlade oziroma pristojni, da to še oni naprej izvajajo, ali pač poskrbeti z razpisom za ustrezne izvajalce, ki so pa lahko kakorkoli organizirani samo, da izpolnjujejo pogoje, ki so pa zelo znani tudi z mednarodnimi standardi opredeljeni. Sedajna situacija je pa res zelo, zelo slaba, milo rečeno.
Gospod Darko Čandar, izziv za vas je za ministrstvo za zdravje sprejemljiva sedanja ureditev helikopterske nujne medicinske pomoči?
No, moram reči, da ministrstvo za zdravje ima tu zelo podobno stališče kot ima stroka, ko govorimo o tem, kaj potrebujemo v državi. Vendar je pa treba tudi eno stvar tukaj podariti in tudi, rekel, zelo iskreno povedati, da sistem nujne medicinske pomoči ne temelji samo na helikopterskem reševanju, ampak temelji predvsem tako, kot je dr. Karota povedal, ne, da večini uporablja za transport reševalna vozila. Slovenija ima kar precej razpredeno mrežo nujne medicinske pomoči, mogoče za podatek, da si lažje predstavljamo, dnevno je tukaj na razpolago 90 reševalnih vozil, od tega je približno 50 točk v državi, katere neko so prisotni tudi zdravniki v reševalnih vozilih. Opravljajo tako naloge nujne medicinske pomoči na terenu, kot tudi takovane sekundarne transporte, se pravi nujne premestitve iz takovanih lokalnih ali regionalnih bolnišnic v terciarne ustanove, to sta predvsem prioritetni klinični center v Ljubljani in pa v Mariboru. In tukaj moram reči, da je pa helikopterska nujna medicinska pomoč tista nadgradnja, tisti standard, ki pa dodatno da, bom rekel, tistim kritično bolnim pacientom ali, bom rekel, obolelim ali poškodovanim, večjo možnost, takrat, kada gre verjetno za, bom rekel, časovno komponento in pa kadar je potreben transport, ki bi trajal po, bom rekel, cesti, naprimer, če govorimo, ne vem, z enega Tolmina, določeno obdobje, bistveno hitrejše. In tukaj mi vidimo to dodano vrednost. Govoriti o sprejemljivosti. Trenutno država ima to, kar ima. Ne. Težave so nastale v zadnjem času, bom rekel, predvsem, ker je tukaj, bom rekel, prenehala dejavnost policije, katera je v letu 2016, ko se je začela in 2017 pokrivala bazo v letališču Maribor. In takrat moram reči, da je bilo teh težav, rekel, bistveno manj. Mi si upamo, da do sprejema dolgoročne rešitve, se pravi o tem, kako se bo vlada odločila, kako bo peljala, rekel, helikoptersko nujno medicinsko mož naprej, upam, da se bo tudi policija v skladu s tem, kar je tudi bilo za sklepom vlade, vrnila v to področje in s tem bomo vse poskušali na nek način nekoliko zmanjšati. Bi pa mogoče se tu navezal še na dve zadeve, ki so že moji sogovorniki povedali, kjer moramo tudi malo poznavati neko kompleksno sistema. Eno je bilo omenjeno sam način aktivacije, kateri je že bil omenjen. Moram reči, da 2018 smo začeli z razvojem dispečerske službe zdravstva, kar pomeni, da državi bo ta delovala dva centra, ki bo ta sprejemala in operirala z vsemi klici, ki se nanašajo na nujno medicinsko pomoč. To bo bistveno pripomoglo k, rekel, hitrejšemu in boljšemu načinu aktivacije. Krati bi se pa še dotaknil tudi tega, kar je dr. Tomazin povedal. Združena posadka, ki upravlja tako reševanje v gorah oziroma nedostopnih terenih, kot tudi, rekel, HNMP, je seveda, bil nek projekt, katerega tudi ministrstvo podprlo in zagotovilo tudi neka dodatna finančna sredstva. Ko pa pogledamo same številke, ki so že bile omenjene, pa vidimo, da trend nesreč v gorah narašča, kar pomeni, da bo treba seveda tudi na Brniku ustrezno ojačati te ekipe, se pravi, da ne bodo vezane samo na tisti del, ki mu rečemo sezona, ampak je treba seveda razmišljati, kar tudi razmišljamo in tudi delamo načrte, da bi ta sezona se podaljšala. Vendar je pa treba tukaj biti tudi zelo iskren in povedati, zato moramo vsi skupaj, predvsem stroka, zagotoviti tudi dovolj ustrezno usposobljenega kadra, ker to so visoko tvegane operacije, kot so sogovorniki že tudi povedali.
No pa če zdaj nadaljujeva, zdaj ste povedali o tej organiziranosti, pa če začneva s to medresorsko komisijo, ki je bila ustanovljena pred 3 leti, pravilnik je sprejet. Kako pravzaprav vi, gospod Čander, komentirate odločitve, da je komisija, v kateri so seveda tudi drugi predstavniki, neučinkovita? V 3 letih nobenega predloga, nobenega koraka naprej? Ali je to res samo sistemska napaka ali dejansko ni bilo nič narejenega?
No, mogoče bom povedal, glede na to, da ministrstvo zdravja osebno, jaz tudi vodim to medresorsko delovno skupino, lahko povem, da to ravno ne drži, kar je bilo navedeno in kar se včasih tudi po medijih navaja. Medresorska delovna skupina se je ustanovila decembra 2017 sklepom vlade. Mi smo že imeli leta 2018 v začetku leta pripravljen prvi temeljni dokument, katerega smo tudi v poletnem obdobju leta 2018 poslali na vlado v obravnavo. Takrat je bila žal točka, na kateri se je razpravljalo o prihodnosti helikopterske nujne medicinske pomoči, prekinjena. In seveda smo morali, hkrati smo dobili tudi takrat, vestilo ministrstva za notranje zadeve, da zaradi tehničnih težav oziroma zaradi neplonosti ali pa zastrelosti njihove flote več ne bodo mogli dolgoročno upravljati naloge helikopterske nujne medicinske pomoči. Resorska delovna skupina se kar parkrat sestala, moram reči, da smo tudi zanalizirali celotno situacijo, iskali, primerne rešitve, tudi usmeritve iz takratne, prejšnje vlade, vladne garniture, so prihajali, različni signali, katera opcija bi bila najbolj optimalna, za prihodnost, se pravi, da bi vlada tudi sprejela. Moram pa tem povedati, da se žal stanje na tem področju skozi spreminja. Mi, če hočemo dati neko resno rešitev, se pravi, katera bo imela tudi, neko osnovo za neko dolgoročno ureditev, pomeni, da moramo predvsem za tistim deležniki, ki danes opravljajo helikoptersko nujno medicinsko pomoč, to so Slovenska vojska in pa tudi tisti, ki so v preteklosti, to je policija, imeti natančne podatke ali razvoj, državnih služb gre lahko v tej smeri, da bi zagotavljali tudi to dejavnost. Ta dejavnost, kot smo rekli, se povečuje. Trend intervencije narašča. Medicina ima više strokovne zahteve, katere je treba seveda za dobrobit pacientov tudi izvajati. Hkrati se pa moramo zavedati, da tudi mora se država odločiti, kakšen standard želi imeti za svoje državljane.
Razumem, ampak zdaj vas bom vprašala drugače. Iz tega papirnatega sveta v življenje, ali je pripravljena kakšna konkretna rešitev? A ni bilo pripravljenosti? Vsi poznamo težave slovenske policije, ki ni plovna. Vse to ni od včeraj, ampak zdaj se zdi, kot da je status quo, čeprav zanikate morda očitke, da ni bilo storjenega dovolj.
Trenutno smo dejansko v stanju status quo, tako ste sama rekel omenila. Moramo se pogovarjati, da se pogovarjamo dve stvari. Mi se pogovarjamo o kratkoročni rešitvi, da se zagotavlja dejavnost helikopterske nujne medicinske pomoči. Veste, da smo 2016 odprli tudi dodatno bazo, kar seveda pomeni povečano, rekel, število resursov, ki jih mora zagotavljati ta trenutek izključno slovenska vojska. Krati pa je treba vedeti, kaj je pa tista dolgoročna rešitev. Medresorska delovna skupina ima pripravljen dokument. Moram reči, da se delajo tisti zaključni izračuni, ki imajo možnost, moram reko, treh različnih opcij, o kateri bo seveda vlada razpravljala, se tudi ustrezno temu odločila.
A imate izoblikovano stališče, kaj bi prinesel glede na standarde in potrebe nov medicinski helikopter, ki bo namenjen zgolj za upravljanje medicinskih nalog? A to stališče imate?
Lejte, to stališče je popolnoma, reko, soglasno z samo stroko. Ministrstvo zdravja je že, reko, v začetku povedalo jasno, katere standarde pričakuje pri izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči, pomeni namenski helikopter za izvajanje medicine z ustrezno konfiguracijo na razpolago v delovnem času ekip HNMP in gorskega reševanja. Seveda tu ne smemo pozabiti, da se izvaja tudi sekundarni prevozi, to so prevozi kritično bolnih iz bolnišnic na terciar in pa hkrati tudi prevozi z inkubatorja, katerih je bilo lani pripeljanih 55 za helikopterja, mogoče za podatek. Kaj se tiče, reko, ostalih prevozov, je pa bilo približno 200 prevozov s helikopterjem pripeljano po cesti. Se pravi, tu se moramo še enkrat podariti, helikopter je tukaj pri medicini, pri nujni medicinski pomoči dodana vrednost.
Gospod Istok Tomazin, kako pomemben bi bil medicinski helikopter?
Najprej treba pojasniti, da če govorimo o enem helikopterju, je to premalo. To je v bistvu simbolen izraz. Slovenija bi za trenutno obstoječi dve bazi optimalno, pa vemo, da bi bile tri baze, da bi bile recimo na nivoju pokritosti, kot je Avstrija, Italija, Nemčija, Mačarska. Za dve bazi bi potrebovali najmanj tri helikopterje, kar pomeni vsaka baza svoj namenski helikopter plus eden mora vedno biti v rezervi za primer okvare ali česarkoli drugega. Tako da govorimo minimalno o treh namenskih helikopterjih, če smo že pri številki.
Gospod Uroš Lampič, kakšno olajšanje in drugačen način dela bi, zdaj govorimo tako, kot je rekel gospod Tomazin, o fenomenu medicinskega helikopterja, ne o številu, bi prinesel dežurnim ekipam, denimo na Brniku?
Predvsem olajšanje, da veš, da se lahko sedeš v helikopter takrat, ko ga potrebuješ. Ne, mi praktično dnevno izgubljamo ta helikopter, pa vendar je neka sreča, da se v tem času ne zgodijo intervencije. Ali gre za servise, ki se zadnje čase upravljajo tudi v času našega dežurstva, ker se drugače ne da, ker je pač edini helikopter takrat in ga je seveda potrebno pripraviti za to, da bo varen let. Predvsem gre tukaj za to sigurnost, da ko nekdo pokliče na pomoč, da se ne sprašujemo, ali je helikopter sploh na voljo, ali je v bazi, ali morda upravlja druge naloge. Jaz bi tukaj na prvem mestu seveda pohvalil vse posadke slovenske vojske in za nazaj tudi policije. Sej ti kolegi delajo, niso nekje odsotni, oni upravljajo svoje delo, vendar pa za naše potrebe trenutno takrat niso na voljo in to bi seveda namenski medicinski helikopter za potrebe primarnih intervencij, spravo intervencij na terenu, prav gotovo v bistvu pomenil velik, velik napredek.
Ja, izvolite, Mazin.
Treba je še dodati, sodoben namenski helikopter je nekaj povsem drugega, kot so obstoječi helikopteri, ki jih vojska ima, kot je že gospod povedal prej, to so 25 let in več starih helikopteri, ki sicer niso neustrezni, so pa zastareli, zaradi tega tudi manj varni, manj funkcionalni, niso tako deleč časi, še nekaj let nazaj, ko smo paciente imeli na tleh v nosilih, kot so jih imeli Američani v Vietnamu, dobesedno vietnamski pogoji, o tem smo tudi pisali, aparati nepritrjeni na tleh. Ta situacija se je v zadnjem času nekoliko izboljšala. Dejstvo pa je, da sodoben namenski helikopter je resnično bistveno bolj funkcionalen, hitrejši, tudi bolj varen, in za posadko in za pacienta, tako da tukaj je tudi velika tehnološka razlika v uporabnosti in pa v koristnosti, če govorimo o sodobnih namenskih helikopterjih v primerjavi s sedanjimi helikopterji. Izjema je seveda so ti veliki vojaški helikopterji Cougarji, ki jih včasih dobimo in smo se zelo veseli, ampak to je pa v bistvu tako drago, da se včasih sprašujem, da imamo oziroma si mislimo v Sloveniji dve skrajnosti. Po eni strani rešujemo s tako velikim, dragim, dobrim helikopterjem kot nobena druga razvita država, po drugi strani v večini časa imamo pa neprimerne, neustrezne oziroma helikopterje ali pa jih sploh nimamo. Tako da Slovenija ima v bistvu tukaj dve skrajnosti. Ve se pa, kaj je pa srednja najboljša pot. Sodobni, namenski, racionalni helikopteri, ki so znani. Točno se ve, kateri modeli so to.
Miloš Bizjak, če malce ponazorite, koliko pravzaprav ostane ura letenja, kakšen strošek je to glede na dva tipa helikopterjev v Mariboru ali Ljubljani, če lahko ponazorite?
Ja, seveda lahko ponazorim. Sedaj seveda je vprašanje, ne? Moji piloti trdijo, da so naši helikopteri v skladu z evropsko regulativo ustrezno opremljeni. Zdaj, ali so ta zadnji model, kot gospod Tomazini pravi, to ne vem. Vendar je treba ugotoviti, da to so res dvonamenski ali večnamenski helikopteri. In z tega vidika verjetno lahko tudi ugotovimo, da bi eventualno bi bila ura letenja dražja kot nekega komercialnega. Drugo vprašanje pa je, ali bi potencialni komercialni ponudnik, ki bi prišel za to frekvenco, preživel za ceno, ki jo mi računamo sedaj v tem trenutku. Zato je to veliko vprašanje. Seveda je tudi verjetno potem vprašanje same taktike reševanja. V ta naš helikopter gre verjetno več ljudi, kot greve potem te namenske za reševanje. In jaz, po moji presoji, je tudi standard potem vožnje v tem helikopterju verjetno večji, kot bi bil. Vsaj, če zelo laično gledam, ko se je v Avstriji poškodolala Linci von, so jo dali nazaj, pa nazaj lepelali. Če je to zdaj ta standard evropski, ne vem, mi verjetno kaj takega v Sloveniji ne bi naredili. Ampak to je zelo laično mnenje. Skratka, če bi šli v dobavo in če bi ministrstvo za obrambo bilo zadolženo, ko bodo rezultati jasni medresorske komisije, bi bilo potrebno nabaviti nove helikopterje. Moram pa sedaj povedati, da za nas bi bilo sprejemljivo edino, da kupimo tipe, ki jih imamo že sedaj. To so beli 412. Ker v nasprotnem primeru nekih novih tipov, izključno za medicino, ne bi morali vzdrževati, ker nimamo tehnikov, nimamo mehanikov, nimamo infrastrukture. Zato bi, če bi ta naloga prišla na ministrstvo za obrambo, morali iti v dokup, sicer namenskih, še zmeraj namenskih govorimo, vendar tipa bel. In to bi lahko postorili preko vlada vladi. Obrambni sistem lahko kupi helikopterje ne preko javnih naročil, ampak preko vlada vladi. To pomeni, da bi pa vendarle mogli jih deklarirati tudi dvonamenske. S tem pa, da takrat, ko so v funkciji reševanja, so pa namenski. Tudi tile, ki so sedaj v funkciji reševanja, so namenjeni samo temu, takrat, ko so.
Ja, ampak kaj pa, če se hipotetično zgodi, da vojska mora odreagirati za svoje primarne naloge, potem pa tudi tega helikopterja ni?
Ne, sedaj v tem primeru ni takih nalog, da bi to naredili. Tisti, ki so namenjeni za HNMP, so izključno za HNMP ali so pa v okvari ali v servisu.
V zadnjem času pa je svoje videnje HNMP in dejstva, zakaj Slovenija potrebuje medicinski helikopter, v javnosti predstavljal tudi Robert Sabol, 30 let reševalec. Kot sam poudarja, kritike in pohvale odražajo zgolj njegovo osebno mnenje.
Služba nujne medicinske pomoči v Sloveniji si zasluži svoje resurse, svoje helikopterje, gorska reševalna služba si zasluži svoje in pa ostali državni zrakoplovi so pa lahko tukaj neke vrste backup, ki ga mi zdaj v sistemu nimamo. Ko gre helikopter v hribe, ga lahko uro, dve, tri ni. Ta čas je recimo zahodni del Slovenije brez helikopterja. Paralelno bo lahko takrat na cesti 5 prometnih nesreč in te ljudje se bo recimo iz Kočevja do Ljubljane pelali 40 minut. Če se držimo stroke, ki govori o zlati uri, zlata ura pa pomeni, da mora biti poškodovanec v eni uri od dogodka do prihoda v bolnico na kirurški mizi, to zlato uro nikakor ne moremo izpolniti ali pa uresničiti. To pomeni, da tak hudo poškodovan ne bo preživel.
Vi pa vidite tudi možnost, da bi država za upravljanje te službe lahko objavila javni razpis in iskala drugega izvajalca.
Jaz ne delujem sam, za mano so strokovnjaki, ki se razumejo na letalske zakone, na pravila, na vzdrževanje in tako naprej. Cela Evropa se je odločila pa ravno za ta koncept, ne? Ali pa večji del Evrope. Objavil se je javni razpis, zbere se najbolj ugodnega izvajalca, to ni nujno, da je tujc, zdaj bomo imeli pač tudi slovensko firmo, ne bom omenjal katero, da ne delam reklame, ki bo možna izvajati to dejavnost, ker bojo dobili spričevalo AOC-ta, certifikat zračnega operaterja za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Potem vi točno veste, kakšen je vaš letni strošek. Po podpisu pogodbe vam firma, ki zagotavlja naloge prevoznika oziroma operaterja, vam zagotavlja tudi namenski helikopter, za resnost posla vam garantira z bančno garancijo in vi točno veste do centa, koliko bo vas ta služba koštala. Če gre pa karkoli narobe, pa lahko tej firmi unovčite bančno garancijo, ki jo zahtevate za resnost posla, kar recimo par let nazaj, ko slovenski državni prevoznik ni imel helikopterja, je bila Mariborska baza, meni nič, tebi nič, zaprta za 6 dni.
Sami ste omenili tudi, da ne lobirate, pa vas povezujejo z italijansko družbo Eli Friulia. Je to sodelovanje zgolj poslovno?
To je pač sodelovanje, ki ga jaz upravljam v mojem prostem času. Ne sodelujem samo z eno firmo, zdaj če sodelujem z več tujimi firmami in pa tudi z slovenskimi firmami. Šel sem se učiti tega posla v tujino. Zakaj? Zato, ker se ga pri nas ne da učiti, ker nihče te to ne more učiti po pravilih evropskih, ki so predpisani s to regulativo. Zdaj, če je to, da jaz sem se nečesa učil v tujini in da to objavljam na Facebooku pa na teh družabnih omrežjih lobiranje, potem se pa bojim, da oni ne vejo, kaj je definicija lobist.
Zanikate tudi sodelovanje s politiko?
S politiko absolutno ne sodelujem. Zdaj pač pojavil sem se na tiskovni konferenci Nove Slovenije, zato ker sem šel kot apolitičen človek od enega do drugega. No, gospod Tonin in pa Nova Slovenija so pa pač šli korak dlje in so zahtevali izredno sejo, kjer se bojo pogovarjali o tej problematiki.
Gospod Sabol, veliko veste o helikopterskem reševanju, veliko ste zapisali o tem. Kako to, da se niste priključili nobeni od ekip nujne helikopterske medicinske pomoči, da nima v bazi na Brniku?
Je zdaj bazo Brnik, tam uporabljajo kader, ki je zaposlen v OZG, pač ta osnovno zdravstvo Gorenjske. To so pač večinoma ljudje, ki delajo v zdravstvenem domu Kranj. Tako da oni imajo svojega kadra zaenkrat za dost, niti me nikdar niso povabili. Podobna zgodba pa velja za Maribor.
Kakšen komentar, glede, gospod Bizjak, verjetno glede na idejo o komercialnem prevozniku in javnem razpisu države?
Ja, mogoče bi povedal svoje lastno osebno mnenje. Tu, ko ste vprašali prej gospoda Čandra, zakaj toliko časa od ustanovitve komisije pa do rešitve problema. Jaz osebno mislim, da je tle boj konceptov. In sicer je tu boj koncepta, ali bomo to dejavnost izvajali z državnimi resursi, ali bomo to dejavnost komercializirali. Moram povedati, da jaz tle lastnega mnenja nimam, bi pa želel samo povedati, da seveda se bo vlada morala odločiti o tej zadevi. Ali bomo dali komercialistom z vsemi tvegani, ali bo država prevzela tudi z določenimi tvegani. Želel bi samo nekaj, da če bo država prevzela, da se pride do odločitve, da pove, kateri resor znotraj države bo skrbel za sam prevoz, govorim samo o prevozu, ne o organizaciji HNMP, in potem začnemo z koraki nabave, posodobitve in se bo točno velo odgovornost. Seveda, boj v to so pa po moji presoji vključeni tudi pritiski raznih, ne bom rekel lobistov, ampak raznih firm, ki imajo interes to poslovno sodelovati. Vprašanje pa je, koliko bi eventualno stalo to vrstno ravnanje, če bi skomercializirali to zadevo in ali je Slovenija zadosti absorpcijsko močna, da lahko zagotovi temu komercialistu polno letenje. To bo pa verjetno ugotovila komisija in bo potem povedala. Kar se pa zadeva državljanov, pa moramo vedeti, da če bo prišel komercialni ponudnik, bo treba tega komercialnega ponudnika plačati, ampak to ne iz proračuna. Ampak bo to verjetno tako, kot je v tujini, to boste vi povedali, ali je to osebno plača vsak uporabnik, ali to zavarovalnica krije. Vendar, če tudi zavarovalnica krije, verjetno bo vsak državljan moral biti zavarovan pri neki zavarovalnici za to vrstne zadeve. Sedaj, pri taki ureditvi, kot jo imamo, gre to iz državnega proračuna.
Gospod Tomazin, kar veliko interesov se čuti v ozadju, ne mislim na to, kar je zdaj povedal gospod Bizjak, ampak nasploh so tudi tuje družbe, ki naj bi se zanimale, ampak posli na eni strani, stroka na drugi strani. To more biti jasno.
Najprej moram poudariti, strinjam se z razmišljanjem gospoda Bizjaka, zelo jasno je povedal, kje so problemi in kaj bi morali narediti. Tukaj je res treba izpostaviti politično odgovornost, zato se mora odločiti vlada. Dejstvo je, da ima tako koncept državnih prevoznikov kot koncept komercialnih prevoznikov svoje prednosti in slabosti, ki se jih morajo odločevalci zavedati. Zdaj mislim, da so se tega precej premalo zavedali oziroma sploh niso upravili svoje politične odgovornosti, zato pa smo, kjer smo. Če se bo odločilo za eno varianto, bi rad podaril, da je ključna zadeva to, da mora imeti Ministrstvo za zdravje tukaj najpomembnejšo vlogo. Dejstvo je, da je nujna medicinska pomoč, civilna dejavnost, zdravstvena dejavnost, ki sodi v ta resor. To, kar opažam, več kot 30 let sem že pri teh stvarih zraven in si prizadevam, da je eden ključnih problemov, ki ga jaz vidim, inferiornost, predvsem politična, pa še kakšna druga ministrstva za zdravje napram resorju vojske in policije. To je definitivno, zato imamo dovolj dokazov. Zato pa tudi se to stalno poriva in vojski in policiji, hkrati se jo pa ne podpira, si jima ne omogoči, da bi svoje resurse prilagodile tej dejavnosti. Nam, kot zdravnikom, torej tistim, ki neposredno delamo s pacienti, ki si prizadevamo za njihovo preživetje, je popolnoma vseeno, kdo bo izvajalec. Ali bo policija, ali bo vojska, ali bo sta oba, ali bo neka komercialna firma. Nam je pomembno samo to, da bodo delali po mednarodnih standardih, da bomo imeli dosegljive helikopterje, da bomo skratka imeli s čim delati, da bomo lahko dobro delali in pa seveda kot zavednim državljanom je tudi pomembno, da bo zadeva potekala racionalno. Se pravi, da bojo neki komercialisti v narekovajih bogato služili s to dejavnostjo, ampak da bo zadeva tekla po nekih realnih kriterijih, ki se jih pa da tudi izračunati oziroma so modeli poznani. Tudi jaz mislim, da tukaj bi res moralo imeti Ministrstvo za zdravje pomembnejšo vlogo oziroma biti nosilec oziroma vrh te piramide, te dejavnosti, v kateri se zdaj zgovarjamo. A ne vsi ostali, policija, vojska, pa pač mogoče izvajalci.
Gospod Čandar, vrh piramide, gospod Bizjak je rekel boj konceptov, morda tudi boj resorjev.
No, tukaj ne moremo reči to boj resorjev, ker na koncu konca dejavno se izvaja resorje, med tem sodeluje. Moram reči, da tukaj sodelovanje je dobro. Je pa seveda ena zadeva, vrh piramide ni ministrstva zdravja ali pa ministrstva za obrambo, ampak vrh piramide je vlada Republike Slovenije. Ta je tista, ki bo na koncu dala odločitev. Ko govorimo pa o boju koncepta, pa morate nekaj vedeti. Vsi ti koncepti, vse te razmišljanja, mnenja, izračuni, ne, so se koncentrirali na medresorsko delovno skupino. Se pravi, naša odgovornost, bom rekel, ne politična, ampak strokovna odgovornost je, da tisti, ki bo odločali o tem, če govorimo o političnem nivoju, da damo jasno sliko za vsako opcijo. In to je tudi bila nekako zaveza medresorske delovne skupine in to je tudi eno od odgovora, zakaj toliko dolgo traja. Namreč tukaj treba vedeti, da stvari niso črno-bele tako, kot jih mogoče kdo predstavlja, ampak stvari so tukaj zelo kompleksne. Ne? Po eni strani se pogovarjamo o standardu, ki ga moramo zagotavljati medicinskim ekipam, da lahko opravljajo svoje delo. Moramo govoriti o standardu, ki ga zagotavljamo državljanom trenutno iz proračuna, kar pomeni državljani te storitve ne plačajo, ker se država odloči, da je to državna aktivnost za sklepom. Na kak način bo to v prihodnje, bomo pa seveda videli. Dejansko koncepti načeloma so pripravljeni, točno na koncu konca vemo, kaj se pa tiče odgovornosti. Vsi pripisujejo ministrstvo za zdravje glavni vidik odgovornosti. Moram reči, da ministrstvo za zdravje lahko ima glavni vidik odgovornosti, ko imelo na razpolago tudi vse zvode tega. Kar pomeni predvsem tudi, vsi vemo, da vse se začne, ko čako govorimo o konceptih, govorimo tudi o zagotovljenih sredstvih. Moram reči, da tukaj se precej špekulira, zelo jasno so, koliko nastane, bom rekel, kateri del dejavnosti, čeprav letalski stroški, bom rekel, ki niso moje področje, so zelo nepredvidljivi. Danes ne veš, kaj se ti bi jutri pokvarilo in tukaj moram reči, da so zadeve zelo variabilne. Primerjave z, bom rekel, stroški komercialnih prevoznikov, tam imamo točno jasno cenike, kaj nekdo nudi, imamo tudi točno sliko, kaj pomeni, ali imamo dve bazi, ali imamo tri baze. Tudi tukaj mnenja, moram reči, da niso enotna, mogoče samo za malo lažjo razlago.
Čisto na kratko,
komercialni prevoznik vam določi ceno na približno 500 ur po leta. V naši državi, v podatkih leta 2019 smo opravili 870 intervencij, govorimo o intervencijah vseh tipov, katere se opravljajo, kar pomeni, da je to nekje, po njegovih kriterij za dve bazi, ampak pod pogojem, da so zmogljivi helikopteri. Tudi tisto priporočilo oddaljenosti base pa nas prisega za mogoče 10 km na obalnem delu.
No, pa se mi zdaj selimo še v drugo bazo in sicer v Mariborsko, kjer so helikoptersko nujno medicinsko pomoč začeli izvajati novembra 2016. Lani so poleteli 179-krat. Uspešnih reanimacij in pomoči hudo poškodovanim si brez helikopterja ne znajo več predstavljati. V Mariborskem zdravstvenem domu se že od vzpostavitve te pomoči soočajo s težavami. To je Katarini Klep Črnejšek predstavil tudi zdravnik, vodja Centra za nujno medicinsko pomoč v Mariborskem zdravstvenem domu Štefan Mali.
Oddaljenost naših prostorov od helikopterja je precejšnja, s tem zgubljamo pač dragocene minute. Aparati pač so še vedno okoli pacienta razporejeni, nimamo jih fiksno pričvrščenih, vsaj ne vseh. Z prevzemom letališča strani DRI se nam nekako skrajšuje tudi naš operativni delovni čas, ker ni na voljo v tem času, ko bi mi lahko v glavnem izvajali intervencije, ves čas prisotno varnostna in pa gasilska reševalna ekipa na samem letališču. Ne prej, ko pa ob 9.30 uri, kar pomeni, da smo 1,5 ure nekako v mrtvem teku kot ekipa.
Na vprašanje, ali bi glede na veliko območje, ki ga pokrivajo poleg edinega helikopterja, potrebovali še kakšnega, pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma za področje zdravstvene nege Aleksander Jus odgovarja.
Naše izkušnje kažejo, da je zadovoljivo stanje z enim helikopterjem za naše območje, ki ga pokrivamo za helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Res pa je seveda, da si želimo boljše letalske infrastrukture, torej res helikopter, ki je namenjen izključno za medicinsko reševanje. S tem se izboljšajo tudi pogoji dela naših zdravstvenih ekip, ki delujejo v samem helikopterju.
Kot dodaja Jus, jih pa skrbi, da utegnejo znova ostati brez helikopterske pomoči.
Tisti črn scenarij, ki grozi, je, da se leta 2021 dokončno zapre letališče Edvarda Rusjana. Jaz smatram, da se to ne bi smelo zgoditi. Maribor je vseeno drugo največje mesto v državi. Ima tudi seveda ogromno vlogo v gospodarstvu same države in prav gotovo je pomembno za delovanje same države, da sta najmanj dva letališča, pa vendar, torej izključno iz našega pogleda, iz vidika zdravstvene oskrbe, bi bila to katastrofa. To je spet bisten korak nazaj v primerjavi z letom, pred letom 2016, ko smo imeli samo eno helikoptersko bazo, torej na Brniku. Iščemo seveda možnosti, kam bi se lahko ekipe namestile. Seveda tukaj je več problemov, tako tehničnih, umestitev samega hangarja za helikopter, prostoro za naše ekipe, prostoro za tehnično varovanje. Vidimo neke rešitve, vendar seveda čakamo na predloge države, kaj in kako bo šlo, v kateri smeri. Prepričan sem, da se bo tukaj nekaj uredilo, da ne bomo spet ponovno izviseli, padli v bistvu v kakovosti oskrbe na terenu, tako da bi slučajno prišlo do prenehanja delovanja helikopterske nujne medicinske pomoči v severovzhodnem delu Slovenije.
Gospod Darko Čander, povsem na kratko prosim en stavek. Poznate to zaskrbljenost?
Moram reči, da problematiko Maribora zelo dobro poznamo in tudi smo že v stiku z družbo DRI, da bi končno zagotovili tisti normalni obratovalni čas letališča. Kot drugo pa mogoče samo glede zaprtja baze. Največja nevarna zaprtja baze je bila leta 2018, ko je sodelovanje prekinila slovenska policija in takrat moram reči, da gre vsa pohvala ministrstva za obrambo Republike Slovenije, da je bilo pripravljeno zagriz v to težavo, da smo to bazo lahko tudi obdržali, ker se zavedamo dobro, kaj bi pomenilo, da tam baze več ne bi bilo.
Uroš Lampič, tudi na brniškem letališču se ekipe nujne medicinske pomoči srečujete z lokacijo, ki je drugačna od same prisotnosti dežurne posadke. Kaj ta prostorska odmaknjenost pravzaprav pomeni za vas? To je tudi ovira.
To je ovira v obeh bazah, kot smo slišali. Izredno pomembno je, da ekipe, ki odidejo skupaj na intervencijo, dežurajo skupaj. Mimo grede se povežejo na tak neformalen način, hkrati si moramo 100% zaupati na vseh teh intervencijah. Poleg tega je pa v ta aktivacijski čas uštet tudi čas, ko moramo okrog 200 metrov razdalje premagati od naših prostorov vse do helikoptera, ki je namenjen pač za polet. Poleg tega smo slišali, da se veliko ukvarjamo z letališči, z mednarodnimi letališči, ni nujno, da je ta baza prav na mednarodnem letališču. Včasih je to še celo moteča stvar. Zaradi vseh preletov velikokrat čakamo tako pri vzletu, kot tudi pri pristanku letal, zato da lahko naš helikopter pristane. Tako da vemo prakse iz tujine, da so te baze nekje na polju, izven teh obremenjenih delov države, kjer je promet v zraku veliko. Tako da so to pač rešitve. Mi si dlje časa že prizadevamo, da bi tudi preselili bazo nekje izven področja megle. Mi imamo kar velik del v letu problem s poletom. Megla je naš v bistvu hendikep v tem zimskem času. Smo večkrat predlagali povsem neformalno, da bi se nekje pomaknili mogoče v Lesce ali nekam više, s tem bi se pomaknili tudi bliže goram. Ostane, bi rekel, jeseniška bolnica tista, ki bi lahko sprejela marsikaterega bolnika, če ni pač prisotna neka specifika glede poškodb ali pa bolezni, ki jih lahko obravnava samo terciarni center.
Iztok Tomazin, samo še odzivni čas ekip helikopterske nujne medicinske pomoči pri nas in v tujini. Vi poznate to primerjavo, ker ste v številnih teh mednarodnih skupinah.
Ja, tukaj so pa stvari zelo jasne, zelo konkretne. Po mednarodnih standardih je aktivacijski čas priporočen. To je čas, odkar pride klic na pomoč v bazo, do vzleta helikopterja 3 do 5 minut. V Sloveniji imamo ta čas trenutno po izračunih kolega Lampiča za lansko leto 14 minut, kar je bistveno več, in pa dostopni čas, ki je še pomembnejši za ponesrečenca, to je pa čas od klica na pomoč, ko pride v bazo, do takrat, ko je helikopter z ekipo pri ponesrečencu, je mednarodni standard 15 do 20 minut. Pri nas je po mojih raziskavah, delal sem tudi z mednarodnimi podatki, ta čas bil tam okrog 35 do 37 minut. Se pravi, ti časi so pri nas bistveno predolgi zaradi slabosti, ki smo jih že izpostavili. Treba je pa seveda povedati, čas je eden glavnih dejavnikov preživetja v urgentni medicini, poleg strokovnosti medicinske oskrbe. To sta dve najpomembnejši stvari. Strokovnost oskrbe, za kar poskrbi medicina in tukaj delamo dobro. Smo primerljivi mednarodno. Ti časi nas pa seveda postavljajo pa v podrejen položaj oziroma naše pacijente. Tukaj pa nismo mednarodno primerljivi in seveda ti časi so predolgi zaradi problematike, ki smo jo izpostavili.
No, da bi bil ta čas tudi istočnica za vse, od katerih bodo odvisne odločitve, to bodo seveda politične odločitve, razmere v helikopterski nujni medicinski pomoči. Danes na nujni seji obravnavata oba odbora za zdravje in obrambo. Denar bo morala zagotoviti vlada, ki jo vodi premier Marjan Šarec, in urejanje helikopterske nujne medicinske medicinske pomoči je bila tudi koalicijska zaveza. Vsekakor pa, kot rečeno, ne glede na številne probleme in težave, ki smo jih skušali predstaviti v današnjem studiu ob 17, bo odločitev o nakupu helikopterja politična. To je bil studio ob 17, v katerem so sodelovali gostje Miloš Bizjak, Darko Čander, Iztok Tomazin in Uroš Lampič. Oddajo je tehnično oblikoval Janez Podlesnik, pripravila sem jo Aljana Jocif, urednica studia ob 17 je Erika Štular.